Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Прокурор е нападнат с чук в продължение на дни. От прокуратурата няма реакция. И до този момент Борислав Сарафов, който стои в кабинета на изпълняващ функцията главен прокурор, мълчи. Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е в тежко състояние след нападение от неизвестен или неизвестни с чук. Ескалиращите криминални сюжети в правосъдието изправят цялата съдебна система пред огромни предизвикателства, които няма. Тя няма как повече да игнорира, ако иска да запази поне някаква минимална държавническа адекватност. Това написаха няколко неправителствени организации по повод на инцидента. Какво се случва? В студиото е Андрей Янкулов, адвокат и старши правен експерт на неправителствената организация Антикорупционен фонд. Здравейте, господин Янкулов.
Здравейте.
Ще се върнем и на този инцидент, който е така един от поводите да ви поканя. Обаче съвсем наскоро пак прелистих книгата на Ани Заркова за главните прокурори, където се изброява кога, кой е бил главен прокурор, какво се е случвало. И си давам сметка, че това нещо прилича на криминален, на мафиотски трилър, който сега на фона на това, което виждаме и като бой с чук, сякаш продължава и е такова. Така ли е според вас? Смисъл, правилно ли ми е усещането, защото в крайна сметка вие сте човек, който сте в тези среди и наблюдава какво случва в практиката, юридическата.
Ами така изглежда. Изглежда, че имаме много сериозно обвързване на ниво, на най-високо държавно ниво и особено в правосъдието на едни такива криминални структури с държавните структури. И до степен, в която трудно може да се различи кое-кое е. За мен, аз винаги съм го давал като пример, най-показателното за това нещо е, когато първия път, като излезе още вече преди 5 години 8-те джуджета, което публикувахме от Антикорупционния фонд, тогава цялата тази информация за съществуването на такава мрежа за криминално влияние в правосъдието беше тотално игнорирана от цялата държава. Значи това е от изпълнителна съдебна власт и така нататък. Това е най-яркото доказателство, винаги е било за мене, за степента на инфилтриране на тази мрежа именно по върховете на държавното управление, защото ако се касаеше за някаква там организирана престъпна група, която действа със свои такива престъпни методи за постигане на някакви резултати в правосъдието, то тогава държавата, при положение, че се осветява това нещо, щеше да реагира под някаква форма на това. Липсата на реакция, неглижирането тотално на тази история, още тогава доказа, за мен, отново казвам по абсолютно несъмнен начин, степента на инфилтриране на тази група. И малко по-късно, 2023 година, когато се случи така нареченото прегрупиране в правосъдието, когато Иван Гешев беше сменен набързо от Висшия съдебен съвет, който го крепеше толкова дълго време и беше заменен с Борислав Сарафов, тогава видяхме как тогава, точно по това време на прегрупирането, тази мрежа отведнъж започна да влиза в фокуса на държавните органи. Даже Иван Гешев, нали, тогава се говореше как онова заплашително писмо, което получил.
Че стои на скалата, стои духа сам, силен вятър.
Така, то било изпратено от 5 еврото му било изпратено. Двамата, Гешев и Сарафов тогава, взаимно това са публични изяви. Всеки може да ги види в медиите от тогава, от 2023 година. Взаимно се упрекваха кой е по-свързан с коя от тази мрежа на 5 еврото и другата на Мартин Божанов нотариус, който пък няколко месеца по-късно беше убит. А еврото изчезна безследно. Значи, това са доказателства, абсолютно безспорни, отново за степента на проникване. До там, че според мен наистина по върховете въобще не може да се разбере кое какво е. Кое е криминална организация, кое е държавна структура.
Времето, към което връщате и вие, то не е много отдавна, ме подсеща и за нюанса, който е от страна на Сарафов в момента, човека, който, как да го наричаме, който стои в кабинета на главния прокурор.
Фактически той изпълнява функциите на главен прокурор, макар и правно да не би следвало да ги изпълнява, защото по силата на закона той не може да изпълнява тези функции. Но фактически ги изпълнява. Сега като седи в кабинета и като подписва документи, като се среща с... упражнява някакви представителни функции от името на прокуратурата, значи той фактически е главен прокурор и в момента.
Добре, аз за по-кратко седящия в кабинета ще го наричам, но той беше казал, че се страхува за живота си и то се страхува за живота си не от друг, а от неговия предшественик, от Иван Гешев, т.е. другия главен прокурор.
Защото знаел на какво е способен. Защото знаел на какво е способен. Виждате ли, това са отново, ето, като имаме всичко това на масата, как наистина да направим друг различен извод от този, който дадох преди малко вече на два или на три пъти. Как да направим друг извод? Може ли заместник на главния прокурор, който е бил в неговия екип в продължение на години, то не е 1-2 месеца, значи той много добре познава естеството на работа в този екип и той да твърди, че има основателен страх за живота си от неговия пряк ръководител. И това са отново заместник на главния прокурор, главен прокурор и този заместник бъдещ главен прокурор фактически вече 2 години и нещо, той си е главен прокурор Борислав Сарафов. Така че просто това е много тежка диагноза за състоянието не просто на прокуратурата, защото прокуратурата тя е част от съдебната система, съдебната система е част от системата на държавно управление. Това е много тежки, то много важна част е прокуратурата. След като прокуратурата е в това състояние, след като другите съставни части на тази съдебна система не могат адекватно да реагират на това, което се случва в прокуратурата, виждаме, че не става. Дали от страната на съдилищата, дали от страната на Висшия съдебен съвет, там не може да се получи някаква адекватна реакция. Политически нещата явно има едно много сериозно обвързване и там на ниво правосъдие и политическа власт, което отново може да се докаже през толкова много примери от последните години, най-яркият от които свалянето на доверието от Иван Гешев политически след като беше свалено доверието от него, ние видяхме как много бързо след това той реално беше свален от поста главен прокурор. Така че адекватна реакция на това няма и ние сме изправени в тази ситуация, която вече, не знам, стига до едни нива, които за мен е, не знам какво би било решението вече от тук насетне. Какво може да бъде решението? Как може това нещо да бъде поправено?
И това сваляне също премина през взрив до колата на Иван Гешев, също който остана неразкрит поне на този, или поне не знаем какво се случва.
Нямаме абсолютно никаква информация за взрива до колата на Иван Гешев, който като се случи май месец, началото на май месец 2023 година, тогава това нещо беше от прокуратурата беше вдигната тази тема като покушение срещу живота на главния прокурор.
Това бяха
първоначалните послания. След това като че ли се снижи интензитета там на това, което се твърди, че се е случило, но така или иначе до ден днешен ние нямаме никаква информация кой е организирал това нещо. Какво е било естеството наистина на този взрив? Бил ли е действително застрашаващ живота на главния прокурор или е едно такова активно мероприятие с цел влияние върху него да вземе някакво решение, което се очаквало явно вече към този момент от него да вземе. Но каквото и да е от тези, е все нещо, което държавата не може да допусне. Защото държавата не би трябвало да може да допусне с подобно действие да се влияе върху волята на главния прокурор. Нали така? И би трябвало, дори да не е било животозастрашаващо, конкретния акт. Но нямаме нищо. Нищо не знаем за това. И това е една поред, това е една част от дълга поредица такива подобни случки последните малко повече от 2 години, за които ние не знаем нищо. Нищо не знаем. Ето ги, групите на Еврото и Нотариуса, разследването покрай тях. Нищо не се знае. Докъде е стигнало? Какво се е случило? Абсолютно нищо. Убийството на Мартин Божанов. Не знаем нищо. Докъде е стигнало разследването там? Има ли заподозрени? Нищо не се знае и по този случай. Няколко власти, ето имаше парламентарни комисии, Висшия съдебен съвет се опитваше да се занимава. Опитваха уж формално, даваха някакъв вид, че опитват да установят кои са били тези магистрати, части от мрежите на Еврото и Нотариуса. И това стигна до никъде. И от това нищо не излезе. Не се разбра. Ако си спомняте по-назад в годините, когато имало подобни лобистки скандали в съдебната власт, ето този много популярен с Красио Черничкия, а години назад, тогава не се стигна до наказателна отговорност за когото иде. Но поне се стигна до някаква отговорност за някого. Да, отново формално, колкото да се замажат очите, но поне някой понесе някаква отговорност за това, че е бил в контакт с такъв лобист на ниво съдебна власт. Тук, когато вече не говорим дори за данни за обикновен лобизъм, защото това е също доказателство за поредна ескалация. Ако преди се говореше за бели покривки, е такива някакви истории, лобисти, които ходят между кабинети, сега този лобизъм, доказателство за който имаме от последно време, той се осъществява от криминални структури, откровени бандитски групи, в следствие на дейността на които, ето, например, един Явор Златанов от историята на 8-те джуджета останал без бъбрека си. Тоест, това са много тежки престъпни организации. Те осъществяват този лобизъм. И въпреки това, държавата не направи нищо, за да установи кои са тези магистрати, свързани с тези групи. А виждаме как върху поведението на всички тези магистрати, които са имали някакво отношение с тези групи, съвсем наскоро имахме доказателство как много лесно може да се влияе. С този запис, който излезе от срещата на български европрокурор, преди да бъде назначена, Теодора Георгиева, в стаичката там, записана с скрита камера с Петю Еврото, където коментират нейното евентуално назначаване, лобизъм за нейното евентуално назначаване на поста. Какво може да направи той, за да вземе тя този пост, и как той казва, решили сме го, ти ще бъдеш. Решили сме го, ти ще бъдеш. Какво трябва да се направи, за да стане тя? И виждаме, тя обективно става. Значи, това е нещо, което се случва. И вади се този запис кога обаче? В момент, в който явно тя някъде нещо прави или се опитва да направи, или някой смята, че прави, че излиза от този коловоз, в който може би съвсем кротко се е движила в продължение на там 3-4 години, в които изпълнявала тези функции. Но в момента, в който тръгва ли нещо да крива в страни, какво се случва? Вади се това. Какво е посланието, което се излучва с това действие? Спрямо всички останали, които са били в тази стаичка или в други подобни стаички, където явно по всичко изглежда, са се случвали назначенията по върховете на съдебната власт. Оказва се и не само в България, защото Европейската прокуратура е наднационална структура. Така че всичко това, тези толкова неизяснени сюжети, ето и с Теодора Георгиева, когато излезе това нещо, незабавно имаше съобщение от градска прокуратура. Започваме проверка за потенциално корупционно поведение на български европейски прокурор. Е, вече толкова месеци по-късно, година и нещо вече стана сигурно по-късно. Какво имаме като резултат от тази проверка?
А с Теодора Георгиева вече се съмнявам, че съществува, да ви кажа.
Ами тя води се срещу нея дисциплинарно производство вече на ниво Европейска прокуратура. Може би там ще приключи под някаква форма. Но колко сюжети станаха от последните малко повече от 2 години с сериозен криминален оттенък, по които няма нищо, нищо не се е разбрало.
И в този контекст да ви питам, ето го сега, Иво Илиев, ние не знаем никакви детайли нито около това той какво е работил, кой може да е бил, още какви са и личните му отношения, но прави впечатление, че институциите мълчат. Прокуратурата, главния прокурор, Висшия съдебен съвет, всички излязоха с закъснение. Вие първи, след като изчакахте малко и реагирахте с писмо, ало, какво правите, нали, последваха 4 реда някакво кратко съобщение. Как си обяснявате това мълчание?
За мен това е, както написахме и в писмото, ненормално, необяснимо и крайно смущаващо. Липсата на адекватна реакция срещу едно подобно покушение, което носи всички външни белези на акт на организираната престъпност. Нека да го кажем ясно. От външна страна, без да сме запознати с детайлите по случая, това действие изглежда като мафиотско покушение. Само преди няколко месеца си спомняте една история с директора на една областна дирекция Русе на Министерство на вътрешните работи. Една действително ескалирала ситуация на улицата, битова случка, ескалирала, да, при която той е пострадал тежко, Но битова случка на улицата, нещо, което могло е да ескалира, както се е случило, но е могло и да не ескалира въобще. Това как беше представено медийно, какви гръмки изявления се правеха тогава от
покушение
държавната
срещу
власт,
държавността.
Всичкото това. Тук за нещо, което от външна страна, отново казвам, изглежда коренно различно, като просто като обстановка и ситуация, при която се случва, нулева реакция от страна на ръководството на прокуратурата на първо място. Значи, вие казахте, главният прокурор имал реакция, аз да ви кажа, аз не си спомням.
Няма, още в самото начало казахме,
да, главният прокурор няма. Тарафов. Излезе единствено и то след нашето писмо, отворено до Висшия съдебен съвет, излезе с два реда прокурорската колегия да осъди нападението. Главният прокурор не е казал нищо. Висшия съдебен съвет в своя пленум не е казал нищо. Защо трябва пленума да каже нещо? Защото това е покушение срещу прокурор, но това излъчва сериозно послание, негативно смразяващ ефект върху цялата съдебна система. Тук не е засегнат само един конкретен прокурор, защото всички хора, които работят в съдебната система, виждат, че това е един мафиотски акт срещу техен колега, който не получава адекватна институционална реакция на подкрепа, на заклеймяване. Въобще нищо подобно не се случва. Висшият съдебен съвет мълчи. Първите дни бяха най-показателни след покушението, когато ние видяхме как двете колеги на съвета, едната си награждаваше там свои заслужили членове, другата избираше административни ръководители. И такива текущи банални, с такива текущи банални задачи се занимават, без да излязат нещо да кажат. Сарафов мълчи вече толкова време изцяло. Спомняме си как след онова становище на наказателната колегия на Върховния касационен съд, незабавна реакция имаше на институцията прокуратура, становището на наказателната колегия, че той вече не упражнява легитимно функциите на главен прокурор, защото са изтекли 6 месеца. Незабавна реакция, становище на институцията прокуратура на Република България, в което се сипеха тежки упреци срещу наказателната колегия на Върховния касационен съд. Наскоро, тук преди няколко дни, може би края на миналата седмица, имало общо събрание там в градска прокуратура, от която част е колегата Илиев. Била и заместник административен ръководител на тази градска прокуратура. И по време на това общо събрание не е казана една дума за този брутален... За този брутален криминален акт срещу него. Една дума не е казана, все едно нищо не се е случило. Това нещо е, как да ви кажа, аз не мога да намеря логично обяснение.
То отстрани изглежда като той си го е заслужил.
Изглежда отстрани наистина.
В смисъл, че те така разсъждават.
Да, аз се опасявам, че посланието, което се излъчва, е действително на едва ли не одобрение на това нещо, след като то не получава адекватно публично заклеймяване. Сега в лични разговори твърди се в някои медии колко съпричастен бил господин Сарафов с ситуацията и така нататък с близките на колегата Илиев. Личните разговори са едно, но публично... И защо е важно да бъде този публичен ефект? Защото, отново се връщам, това не е само, това не трябва да се тълкува само като конкретен акт срещу конкретен човек. Конкретният пострадал и неговите близки е ясно, че те търпят в случая най-големите щети този акт. Но щети търпи и цялата съдебна система, защото се постига това състояние на сплашване, при което хората, които са вътре, сега те, всеки един от тях в главата му, могат най-различни неща да се въртат. Защо, примерно, това се е случило и дали може да се касае, съвсем спокойно може да се касае за покушение, защото си е свършил работата по някое дело и някой на сериозна позиция, който може да организира такова нещо, е останал недоволен от това. Нали? Това е една съвсем възможна версия. И след като това нещо става по този начин, ами какво ще си кажат всички останали хора в съдебната система? И най-вече, като виждат как собствената институция на пострадалия прокурор в случая реагира на това.
Ако разгледаме се опитаме да разгледаме този инцидент в контекста на конфликта, който беше Гешев и Сарафов покрай прегрупирането, Иво Илиев къде го поставяме?
Не, вижте, аз там не мисля, че можем да правим такова разграничение при прегрупирането, защото ние видяхме много ясно. Институцията, прокуратура, хората вътре, там от много време насам няма каквато идея вътрешна опозиция или каквото идея, как да кажа, вътрешно противопоставяне на този, който реално държи властта в институцията. И то се видя много ясно как от плътна подкрепа за Гешев, даже в дните или деня или след атентата имаше излизане пред съдебната палата в негова защита. Видя се как от плътна подкрепа за Гешев, а само ако си спомним назад във времето, какви писма се пишеха тогава, когато Гешев щеше да става главен прокурор. И от цялата страна валяха едни позитивни становища. Много го искаме, много. Но то беше вече ясно, че той ще бъде към този момент. И с или без писмата. Хората тогава много бързаха да засвидетелстват своята подкрепа към него. И видяхме как всичко това се срути като една колона от карти в момента, в който се разбра, че всъщност силният човек вече не е Гешев. Той няма никаква подкрепа от тези, които реално държат лостовете за управление в съдебната власт. И това се разбра през поведението на Висшия съдебен съвет, които както до години наред го пазеха от всичките мотивирани искания на редица министри на правосъдието, двама министри на правосъдието, да сме по-конкретни, с мотивирани искания той да бъде предсрочно освободен, пазеше го Висшия съдебен съвет. Отведнъж членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет внесоха искането за предсрочното му освобождаване от поста. Тези, които до тогава го пазеха. Когато се видя, че се завъртат нещата, тогава и самата институция много бързо, дет се казва, легнаха си гешевисти, на другата сутрин се събудиха сарафовчета. И това е безспорен факт. Така че аз тук не бих търсил някакви такива. Дори и тези, които в един момент, като например бившия районен прокурор на София Невена Зартова, която пък срещу нея тръгнаха едни дисциплинарки. Тя говореше за семейството. Видяхме, че и там нещата в общи линии затихнаха.
Да, след като тя беше отстранена, тя се върна като редови прокурор, редови, но да. По някакъв начин се приемаше, че тя е била до този момент по-близка до лагера на Гешев, отколкото на Сарафов.
Била или не била, видяхме, че и там затихнаха нещата и никаква такава вътрешна или каквото и да е съпротива или сериозна опозиция срещу смяната на властта в прокуратурата не се случи.
Да, но ето пак покрай тези конфликти Иво Илиев непосредствено преди убийството, не, покрай убийството на нотариуса, мисля, че стана ясно, когато той каза, че е предстояло...
След убийството,
да. Че е предстояло привличането на нотариуса като обвиняем и повдигане на обвинение за организирана престъпна група, влияние и не знам още какво беше. Тоест, той по някакъв начин, заедно с Илияна Кирилова, тогавашна негова шефка, са работили по посока групата на нотариуса.
Е, да, но това нещо се случва вече месеци след смяната на властта в прокуратурата. Излиза тези. Сега какво и как е работено преди това, от какъв момент е работено, какво е правено, аз не мога да кажа, нямам такава информация, но обективно, ако наблюдаваме, това нещо се случва след убийството на нотариуса, което става януари месец 24-та година. Тоест, вече половин година, след като Борислав Сарафов си е изпълняваш функциите главен прокурор, и тогава пък видяхме привличането на нотариуса в качеството на обвиняем било осуетено, нали, от неговото убийство. Но за организирана престъпна група, ами къде отидоха останалите членове на въпросата организирана престъпна група? Няма ги. Тоест, от нито тази група, ако приемем, нали, тази теза, потенциална, възможна теза, че това са две групи, единия бивш главен прокурор е по-свързан с едната, другия по-свързан с другата, и когато единия отстъпва, се започва да се прави нещо по отношение на тая група, с която той е бил по-свързан, ами то и това не издържа на проверката на фактите, защото ние нямаме нищо и по тази група. Нямаме нито по групата на джуджетата, нито имаме по групата на нотариуса, каквито и да е резултати. Нямаме осветени магистрати, членове на тези престъпни организации или там свързани с тези престъпни организации, да не ги правим чак членове. Нямаме нищо и за другите активни от въпросната група. Ако той е бил върха, възможния връх на тази организирана престъпна група, минали е имало и членове на тази организирана престъпна група, тези, които той е ръководил. Защо не излезе нищо, поне за някои от членовете? Тоест, нямаме каквито идеи адекватни институционални действия по отношение на нито една от двете групи. Това трябва да го кажем ясно. Нищо не е разкрито. Нито за това, кои са участници, нито за това, кои са свързаните магистрати. Ако беше, ако действително се касаеше тук за такова едно противопоставяне по ниво на двете групи на бившия и бъдещия главен прокурор, то тогава бъдещия по пътя на логиката би трябвало да разчисти тези, които са били от групата на бившия, нали така, но и това не се случи.
Съдия Цариградска припомни след побоя на Иво Илиев, че всъщност покрай там разследването за нотариуса, всъщност той е бил един от прокурорите, които е получил като предупреждение куршум. И това пак мина между капките. В смисъл, самия той, нормално ли е всъщност прокурори, съди, за част от работата ли си го приемат това с получаването на куршуми, на някакви такива кръстове пред къщите и всякакви такива неща?
То, разбира се, че не е нормално, но в крайна сметка, нали, и тук трябва да разберем, че има голяма разлика между такива действия, които са на сплашване, и реални физически покушения. И това са съвсем различни неща. Ако си спомняте назад през годините, такива подобни психоатаки е имало доста, аз сега ще припомна някои от тях. И аз затова казвам сега, че сме изправени пред ескалиращи криминални сюжети. Защото назад такива истории имало. Ако си спомняте, пред Висшия съдебен съвет имаше едни кървави агнешки главички, които ги държаха там едни младежи с така вид на зети от най-близкия фитнес изкарани с маски и държат кървави агнешки главички, бяха оставени пред Висшия съдебен съвет. Ако си спомнят, имаше една история с болтовете на автомобила на бившия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов. Ето писмото на Гешев, ти си сам на скалата остана, ние какво беше там, никога нищо не сме искали от тебе, но ти така направи, остана сам на скалата, брулен си сега от вятъра, никой не те подкрепя. Психоатаки. Ето този взрив, доклада на Гешев, аз съм по-склонен, макар че не знам какво точно я представлява, съм по-склонен да го сложа в тази графа на психоатаките. Това е единият тип сюжети. И с тези куршуми по писма, кръстове, каквото и да е. Но другия тип вече е това е ескалацията, която наблюдаваме, защото тук вече това е действително се касае за опит за убийство. Това не е просто заплаха. И това са действително неща, които във времето ни показват колко по-сериозни стават нещата в правосъдната система. И ако за тези предишните можем да направим едно обосновано предположение, да го кажем, или айде да е с по-ниска степен някакво съмнение такова. От кого са организирани? Моето обосновано съмнение е, че тук това е почерка на Петю Петров, безследно изчезналия. Бив шеф на столичното следствие и по-важно, шеф на групата 8-те джуджета, предполагаем. Това като че ли е неговия почерк. Ети истории с агнешките главички. Спомням си колегата Стайков, преди да публикуваме 8-те джуджета, как почнаха да му звънат там за ковчези.
От погребални агенции.
Търсим погребални агенции, Стайкови и така нататък. Това е като че ли този тип. Обаче сега какво виждаме? Значи нотариуса го няма. Убит. Алексей Петров е убит, който за когото, между другото, също съществуват едни такива обосновани съмнения, че също се е занимавал и с подобен тип дейност на някакво престъпно влияние по правосъдието. Той е убит. Петю Еврото е безследно изчезнал. Като тук противно на това, което смятат, може би, повечето хора, че той едва ли не си е тук, виждали го били в центъра на София и така нататък, в Гърция в някакъв хотел живеел, ма никой не го търсил. Моето мнение е, че той е действително безследно изчезнал и ние повече от 5 еврото никога нищо няма да видим и да чуем. Как, дали е безследно изчезнал с окончателно решение или просто е успял под някаква форма да се спаси от цялата тази работа, не мога да кажа, но моето мнение, моята прогноза е, че от него никога нищо повече няма да видим и да чуем. И това показва, че тези мрежи, като че ли, те в този си вид, в който са съществували досега и с тези, може би, средства, които са използвали, те вече са приключили. Сега обаче, като че ли, да не стигнем до там, че да минаваме на следващото ниво на тези, които заемат тяхното място, или този, който заема тяхното място, защото това е една ниша, която не може да остане незапълнена, но вече да се действа с други методи. Това е нещото, което според мен е много по-сериозни методи. Това е нещо, което според мен е, трябва да притеснява всички. И трябва да притеснява най-вече хората от самата система. И те, аз съмнявам се, че това би довело до каквото и да е, но ако някой има интерес с това нещо да се приключи на първо време и преди всички останали, това дори не сме ние отвън, от обществото. Най-голям интерес имат хората отвътре. Те самите би трябвало да най-много да желаят да се разплетат тия истории. А нищо от тях не беше разплетено. Защото минаваме на следващото ниво.
Изброихте три имена. Нотариуса, Алексей Петров, Еврото, по различни признаци. Обаче има още едно нещо, което ги обединява. Това е информацията, с която са разполагали. По отношение на нотариуса, покрай една справка на ГДБОП, която преди няколко месеца антикорупционния фонд пусна и вие припомнихте съвсем наскоро, става ясно, че нотариуса също е разполагал с много сериозна информационна банка с компромати. От тази справка става ясно, че бившата му жена е разказвала за това какво е имало в тези къщи, които включително и къщата, за която Цариградска води дело в Доплевен.
Луковит.
Да, в Луковит. В смисъл, че не е била просто къща в Луковит, а някаква специална къща. Алексей Петров също, за него е известно, че е разполагал с доста информация и имаше няколко любопитни акции в офисите на Лефинс, в една от тези компаниите му, дигиталните, от които също бяха взети някакви флашки неща, които не знаем какви са, както и от Еврото.
Както и телефона му е взет след неговото убийство.
И чакаме ЦРУ или ФБР там нещо да извлече, но до този момент и американците уж не са го разчели. Еврото, където включително и прокурор Зартова разказваше в това студио, как от апартаментите, където са правени обиски, са взети чували с информация и те чували също изчезнаха някъде. Разказвам всичко това и за да припомня, нали, на хората, които ни гледат, много различни сюжети от части, но върви ли някакво централизиране на този тип информация, компрометираща, информация, чрез която може да се изнудва и информация, чрез която могат да се моделират процеси?
Така изглежда. Така изглежда и вече аз пак ще се върна на това, което казах малко по-рано. Ние имаме проявление на използване на такава информация от подобна компроматна банка, тази на Еврото, информацията за Теодора Георгиева. И това може да сте убедена, както и нашите зрители, че това е една малка частичка от това, което има, дори според мен и за самата Теодора Георгиева. Защото видяхте как много бързо там заглъхнаха нещата, след като излезе това. Така че, очевидно, има, дали е на едно място, един център дали го държи, за мен това е може би най-логичното, до което можем да достигнем като заключение, защото имаме и повече от явни доказателства вече, поне за две от тези три компроматни банки, ако така ги разглеждаме, че там има много сериозно държавно участие, институционално участие при контрола върху информацията и събирането на информацията. А знаем нашите институции, нали, в общи линии, как упражняват своите правомощия. То не е в обществен интерес или съобразно закона, то е в следствие на дейността на тези задкулисни играчи, които държат реално властта. Отделно от всичко това, ние трябва да си даваме сметка, че имаме и съвсем легална компроматна банка, и това са специалните разузнавателни средства, които са използвани през годините за уж документиране на някаква престъпна дейност на някакви хора на властови позиции, ама ние с тая цел видели ли сме някой някъде нещо, някакъв сериозен процес на база на СРС-та да се е случил? Не, няма. Обаче, успоредно с това, тези СРС-та си се прилагат доста сериозно, доста активно, особено назад в годините се прилагани, особено по време на действието на вече закрития специализиран съд, разрешавани от един съдия. И всичко това, като го съберем на едно, то най-вероятно е събрано на едно. Без да можем да бъдем абсолютно категорични, отново казваме на обосновано съмнение, като го съберем на едно, виждаме, че много лесно би било за този или тези кръг от хора, които контролират тази информация, всъщност да поставят в зависимост хората, които са засегнати от подобни компромати, дали от лично, дали от професионално естество, дали от двете. И така се получава това изключително лесно моделиране. Даже то не е и необходимо при това положение, даже не е необходимо кой знае какво конкретно да се каже на тия хора, защото те много добре знаят, че те са били, нали? Сещате, всички, които са били там на това диванче, където излезе записа с Теодора Георгиева, всички, които са седели на това диванче и под една или друга форма са коментирали с Петю Еврото, дали техни кариерни въпроси, дали нещо по дела, каквото и да е. Те сега, всеки един от тях знае, че той също е филмиран. И това дали ще излезе този запис за него или няма да излезе, е поставено във волята на определени хора, които дори да не ги знаят кои са поименно, знаят много добре кои са реално центровете, които държат това нещо и с волята на кои трябва да се съобразяват. Това не е волята на Соросите, с които трябва да се съобразяват, или там уния 1000 човека в центъра на София, които крещат срещу определени безобразия в правосъдието. Тези хора не могат да ги засегнат. Могат да ги засегнат онези, които реално държат въпросите, компрометираща информация. С тях трябва да се съобразяват. Това е проблема. И за това, за какво правосъдие въобще можем да говорим в нашата държава, без да са разплетени тези криминални мрежи, без да сме стигнали до някъде, нещо да се е разбрало, нещо институционално да се е реагирало на хората, които са обвързани с тези структури. Отвънка и отвътре. За какво правосъдие може да говорим? Минали утре, ето е Теодора Георгиева. Ето, пред нас е примера. Не е толкова отдавна. В момента, в който нещо някъде кривва от пътя, а явно преди това не е имало защо толкова години. В момента, в който някъде нещо кривва от пътя и се вади запис. Еми, всичките други, които са били на това диванче и сега, какво ще си кажат те? Ако аз кривна от пътя и чии интереси бяха засегнати, крайна сметка, когато се извади записа на Теодора Георгиева. Значи, ако разсъждаваме от тази гледна точка, кой евентуално държи контрола върху тези компроматни банки, как да достигнем по логичен път до това? Чи интереси бяха засегнати? Кога беше изваден записа на Теодора Георгиева?
След споменаването на името на Пеевски.
И след като тръгнаха там да повдигат уш, нали? И това не се разбра какво точно се е случило, обвинение на този Малинов от Българ Трансгаз ли беше, от Българ Газ ли беше.
Добре, и смисъл, може ли да разсъждаваме по посока, че тези потоци от информация отиват в един център или в този център има някаква битка и нещо се случва?
Не мога. И едното, и другото, и едното да е, и другото да е все достатъчно смущаващо и достатъчно така елиминиращо всякакви тук наченки и всякакви убеждения, които може да имаме ние, че съществува правова държава в България и правосъдна система, която работи адекватно. Дали е един център, дали са някои центрове. Да, то безспорно има значение, но въпрос е от гледна точка на резултата. От външна страна. Какво значение?
Адвокат Адела Крачунова публикува един коментар, в който отбелязва като нюанс, че нападението срещу прокурор Иво Илиев се случва на практика дни след промяната в правилата за охрана на представителите на съдебната система. Може ли да се търси някаква връзка и проблем във връзка с тази промяна?
Не, смисъл може и да има, но не мога да кажа. Аз не мисля, че към момента, когато е осъществено нападението, то е имал охрана.
И казва се, че няма, имало е, но той се е отказал. Да. Не, поне това като фактология, мисля, че някъде протече.
И ако е бил охраняван и се е случило нещо такова, то тогава под много сериозен въпрос трябва да бъде поставена организацията на охранителната дейност на магистратите. Кой е осъществява, как е осъществява. Тук по-скоро това, което се случва според мен, са едни такива приеми, които наблюдавахме и по времето, когато Бюрото за защита, то беше още по времето на Цацаров, когато мина към прокуратурата, но при Гешев особено явно стана, как той си го опитваше си да си го използва това като лична някаква такава силова структура. И най-явно стана това при така нареченото нахлуване в президентството. Уж там някакво наказателно производство се води срещу съветници на президента. Между другото, само да отворя една скоба, прекратени са срещу двамата съветници тогава наказателните производства, които служиха като формалното основание да се извършат тези действия с въоръжените хора пред президентството. Прекратени са и двете наказателни производства заради липса на престъпление срещу президентските съветници към днешна дата. Така че тогава Гешев това нещо като че ли го използваше като лична, някаква въоръжена такава структура. Сега, като че ли същото, през хората, които поемат това звено, вече в главна дирекция охрана, пак върнато към Министерство на правосъдието, но като че ли през хората изглежда, че пък Сарафов сега се опитва да си наложи някакъв собствен дневен ред там в тази въоръжена структура. На това ми прилича по-скоро.
Аз се замислих за начина, по който си говорим и за това, че ние говорим паралелно за правосъдие, дали нещо, което следва някакви правила, закони, нещо разписано, трябва да води до справедливост, за въоръжаване, за отмъщение и за използване на мафиотизирани структури. Това си върви е така паралелно и е нормално.
Ние с това започнахме и това са просто целият разговор, който водим, е темите, които обсъждаме, са доказателство за това, че има действително преплитане на такива едни криминални, тежки криминални сюжети с върховете на институционалната власт в държавата. Това е единствен извод, който може да се направи.
И какво се случва с хората, които се опитват да си свършат работата? Ето аз не мога да го намеря, но излезе, като показа се по телевизията, прокурорът, който написа писмо, беше пак през антикорупционния фонд излезе това като сигнал, че прокурора, който е работил по Хемус Гейт, се оплаква от това, че му оказва натиск от главния прокурор за това как да върви разследването, какво да се прави.
Тук малко нюанси трябва да дадем. Оплаква се от това, че на него натиск не му е оказан, той просто отстранен от делото.
Добре, хубаво. Отстранен е, на практика наказан е, заради това, че явно си върши по някакъв начин работата или поне не работи по начина, по който трябва да работи. И какво се случва с тези хора?
Нищо не се случва. Ето, колегата опитал се нещо да направи, ръководил е едно разследване, което е достигнало до някакви нива. Те са вън от апарата на държавната власт, но поне хората, които са организирали тази схема с присвояването на милионите за нереализиралия се строеж на магистрала Хемус в Сакове, доскоро това политически се говореше, че са някакви такива дъвки, някой си говори, а сега се оказа, че това е институционално установено и то от самата прокуратура, тази, която ръководи разследването. Опитал се, стигнал е до някакви хора и в момента, в който това дело е трябвало да бъде внесено срещу тези хора, просто системата го елиминира. С привидно от външна страна съвсем легални способи. Значи отстраняването, например, на един прокурор, който е с мотива, че е предубеден от едно разследване, от горестоящ на него прокурор, е един легален способ да се реагира действително на такива явления, като предубеденост и заинтересованост при водене на дело. Тоест, то това трябва да съществува в начина, по който се осъществява правосъдната дейност. Трябва да има възможност за такъв контрол.
С професионални аргументи.
Да, с професионални. Точно така. Защото трябва наистина някой, ако е предубеден и заинтересован, и той трябва да бъде отстранен от делото. Но с такъв един привидно легален аргумент, тези, които, защото той е екип прокурори, които са се опитвали нещо да правят там, не, до някъде да достигнат, те са просто елиминирани, отстранени са от делото. И тук колегата Занев дори той е стигнал по-далеч. Защото обикновено, като те отстранят така от едно такова дело, си кажеш, ми отстранили са ме. Сега, айде, някой друг ще му бере гайлето на това дело да се оправят. Но той е стигнал дори по-далеч. Възразявал е срещу първо отстраняването си процедурно. Нали, срещу тези привидно легални способи, с които отстранен процедурно. Там е стигнал до зам главния прокурор. Не са уважени неговите искания срещу отстраняването му. Като казва, няма сериозен мотив аз да бъда отстранен. Не съм показвал никъде предубеденост. Използвани са едни квази мотиви, които не са реалната ситуация. След което дори стига до там да подаде сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор, което е един безпрецедентен акт в системата на прокуратурата. И този сигнал, както го подава до прокурор Талева, там, тази, която изпълнява функциите на разследващ главния прокурор и неговите заместници, той дори не достига до нея в този случай, защото там има един предварителен филтър, който се прави от заместник-председателката на наказателната колегия на Върховния, т.е. заместник-председателката на Върховния касационен съд и ръководителка на неговата наказателна колегия. Прави се един филтър за такива много явно необосновани сигнали. Нали, те им викат в съдебната система кверуантите. Кверуантите, като пишат, да не ходят си, да не ходи всичко при Талева, да не я зариват с безумните жалби, ами те, които са явно необоснованите, въобще да не стига до те. И тази жалба на прокурор, който е част от самото разследване, част от институцията прокуратура, знае как функционира прокуратурата, стига до там да напише сигнал срещу главния прокурор. И това е преценено, че е явно необосновано и не трябва специалният прокурор да бъде товарен с този сигнал, ами трябва да си отиде там по общия ред. И като си отишъл по общия ред в градска прокуратура, защото някой трябва да го обработи този сигнал, попада при един друг колега, който стана много популярен напоследък, все по такива дела се произнасяше за един период от време, Йордан Петров от градска прокуратура, и той за два дни директно затваря случая, без да се занимава с нищо повече, и казва там противоречиви са нещата, явно необосновани, които са изложени, произволни твърдения и така. Тоест, как реагира системата на наказателно правосъдие на глас отвътре? На глас отвътре, който излага неща, излага своите съмнения. Как се е стигнало до това отстраняване? Има там данни, които са изнесени. Да, те са от външна страна, обективни неща. То няма вътре нещо изложено, където да се твърди Сарафов е отишъл при еди, кой си му е казал еди какво си. Няма такава конкретика. То, предполагам, че не може и да има такава. Но поне нещо да се... Деца вика от външна страна, поне да се направят, че нещо ще проверят, че нещо ще се задвижи системата по тали. Не, нищо. Абсолютно нищо. Тоест виждаме, че системата на наказателно правосъдие е напълно в състояние да игнорира всякакви такива гласове, дали са отвътре, на гласовете отвън е същата съдбата, които се опитват нещо да поразтърсят. Защото това е нещо, което потенциално би могло сериозно да разтърси системата. Но не се случва.
Тоест нещата сега вече си продължават тихо, спокойно, и ако има някакви стари сметки останали недоразчистени, 2-3 чука и...
Не, аз не мисля, че
нещата приключват.
Аз не мисля, че нещата продължават тихо и спокойно. Напротив, аз се опасявам, че нещата ще продължат, тези криминални сюжети, които наблюдаваме, те ще ескалират. И това използване на институциите, превратно използване на институциите в явно частна полза, нищо общо нямаща с мисията на самите институции, това нещо ще продължи. Това е опасението, което
как,
мога да
как
изразя.
Как ще ескалират?
Ще ескалират с тези много по-сериозни криминални актове, които наблюдаваме.
По отношение представители на институции, така ли?
На институциите, а защо само на институциите? И по представители вън от институциите могат да ескалират. Ако сега, ето и друг един сюжет можем да обвържем тук. Ако допреди време, докато работеше специализираното правосъдие, като че ли основните клиенти на това специализирано правосъдие бяха едни такива сивички, по-скоро икономически фигури. Ето точно там как натрупали пари, нещо тръгват да ги щават, взимат им, дали бизнес им взимат, дали нещо, почват пари да, конкретно да им искат да се плащат. Едни такива неща вървяха, така наречените олигарси по времето на Гешвин, той нарича. Ние олигарсите. Смазахме олигарсите, атакуваме олигарсите. Ако прибеха тия икономически субекти олигарсите. Сега като че ли и тук виждаме едно ескалиращо използване на наказателната репресия на политическо ниво от последните тук година и нещо. Защото това не е само случая сега с Благомир Коцев, кмета на Варна. Имаме и отпреди това случаи. Имахме депутат, лишен от свобода, Джейхан Ибрямов от фракцията на Доган,
да,
при вътрешните и други местни лидери там по тая линия. Но виждаме това политическо използване вече на политическия терен много повече. Ако преди това бяха по-скоро изключения, сега като че ли това започва да се превръща в правилото по отношение на тези много поставени в центъра на общественото внимание дела, наказателни дела. Ето, видях как просто имаме едно преливане от икономическите субекти, сивички, минаваме вече към политически субекти, които отново всичките, какво ги обединява? Какво обединява ДПС Доган и продължаваме сега промяната с техните кметове, които са поставени под фокуса на системата на наказателно правосъдие, ги атакуват тях. И обединява ги политически, не виждам какво толкова да ги обединява, освен, че се падат всичките някакви политически противници на новото начало в българската политика. Така изглежда от външна страна. Просто така изглежда. И тези сюжети, които се развиват по този начин, това криминализиране по-тежко на ситуациите в правосъдието, което наблюдаваме, според мен, ако пътя на логиката е този, ако това не бъде пресечено под някаква форма, развитието от тук насетне на това нещо е много по-сериозно. То ще тръгне вече и към не само политически противници. Това е най-естественото развитие. То се започва. Започва се с икономически фигури, за да се взимат пари. После минава политически. След това ще тръгнат и защо не журналисти, университетски преподаватели, граждански активисти и така нататък. Защо не? Какво би попречило? Тази ескалираща криминалност при упражняването на държавната власт, тя до там ще доведе. Тя ще доведе до разрастване. Тя няма да самоограничи в използването на тези инструменти. Това е абсурд. Защо би се самоограничила властта да упражнява власт? Не съществува такъв филм. Значи някой трябва да ограничи. Тоест, за да имаме прекъсване на това нещо, то тогава това означава, че ние трябва да имаме политическа промяна в държавата, в начина по който се упражнява публичната власт. Ако това нещо не се случи, а продължим по пътя, който се развиваме към момента, не ни чака нищо по-различно от ескалиращи криминални сюжети, както написахме в писмото миналата седмица. Това е логичният, естественият път на развитие на нещата. Какво си мислят хората? Че тези сега те ще се самоограничат в един момент. Какво? Ще вземат, примерно, ще маргинализират всичките политически противници и ще се кротнат и ще кажат, браво, сега ще работим за хората, нали? Всичко ще бъде цветя и рози. Не съществува такъв филм. Никъде го няма това нещо. Живота никъде не е доказал, че този, който упражнява прекомерна власт, вън от всякакви механизми на една институционална среда нормална, че той в един момент какво ще се самоограничи в упражняването на властта. За мен това е абсолютна химера. Някой да го вярва и да си мисли, че такова нещо би могло да се случи въобще.
Най-хубавото предстои. Ще видим за кого.
Така мисля, да. Най-хубавото предстои.
Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря ви и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа и ни следете на различните платформи YouTube, Spotify, YouTube Music, както и новините на сайта ни. Приятен ден!